Ascultați emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.
Invitatul nostru de astăzi este Daniel Pater. De la vârsta de 14 ani, din anul 2010, este misionar împreună cu familia în deșertul Kalahari din Africa, din Namibia. Daniel, spune-ne, cum ai reacționat prima dată când ai călcat în Kalahari, la vârsta de 14 ani?
Chiar atunci când am ajuns acolo, am fost foarte entuziasmat auzând diferite lucruri despre Africa. Într-adevăr, văzând Africa ca Africa aceea a aventurii, locul acela bun și frumos.
Și cum a fost când ai ajuns acolo, față de ceea ce ți-ai imaginat?
Într-adevăr, acolo este o lume total diferită de tot ceea ce noi cunoaștem aici, de tot ceea ce nouă ni se pare normal aici în Europa, de la oameni începând, oamenii vorbind o limbă diferită, sau mai bine zis, limbi diferite, cultura lor, mediul în care ei trăiesc, acolo fiind o zonă semi-deșertică, nu sunt râuri sau izvoare ca și la noi, este deșert total. Nu sunt pomi fructiferi sau
De unde
recolte.
Și-a aduc apa?
Ei, în fiecare sat, fiecare sat de boșiman are câte o fântână, de unde întreg satul și oamenii din acea zonă vin să-și ia apa.
Spune-ne despre boșimani. Acolo vă desfășurați activitatea de ani de zile. Tu împreună cu familia ta și împreună cu alți misionari care vă ajută. Spune-ne despre acești oameni.
De multe ori mi-e greu să vorbesc și să arăt cum sunt acești oameni cu adevărat, fiindcă starea în care ei se află de multe ori e și greu de înțeles dacă vrei cu adevărat să o arăți așa cum ea este. Acești oameni au fost din moși trămoși nomazi, mergând dintr-o parte într-alta, după cum ei își prindeau vânatul. Dar acum ei s-au reorganizat, ei sunt acum toți adunați în sate și de acolo merg să vâneze. Viața unei familii boșimane este cam așa. De dimineață, bărbații își iau arcul, sulița, câinii și merg în savană să vâneze. Fiindcă...
Ce găsesc de vânat în savană?
În savană, ei merg să vâneze diferite antilope, iepuri, păsări. Fiindcă acasă nu au ce să mănânce, dacă ei nu aduc ceva să mănânce acasă, nu este. Câteodată unii bărbați mi-au zis, astăzi m-am dus să vânez și n-am prins nimic și de aia acum nu avem ce să mâncăm acasă. Mâncarea lor de bază fiind mămăliga, ei caută să vâneze ceva, caută unele burieni sau unele rădăcini sau unele insecte cu care să mănânce mămăliga aceea. Dacă ceea ce apreciez mult la ei este faptul că sunt oameni simpli și ușor mulțumitori. Dacă au mămăligă, o zamă pe lângă mămăligă și un ceai dulce, ceaiul fiind cel mai iubit lucru de ei. Dacă au ceai, au sărbătoare în sat. Se bucură, se roagă, cântă. Dacă au aceste alimente, îs fericiți, îs bucuroși. Scopul lor fiind să-și procure mâncarea de pe o zi pe alta și să supraviețuiască. De aceea bărbații merg să vâneze, copiii de multe ori cu praștile după gât, cu pietrele în buzunar, merg și ei să vâneze tot felul de păsări. Mulți dintre copii, fiindcă părinții nu se pot ocupa de ei, nu pot să-i susțină. De la 10-14 ani își iau viața în mâini și merg să aibă grijă de vaci sau de capre sau merg să sape sau merg să vâneze, să facă ceva ca să poată să trăiască. Părinții nu au nici bani să le ia haine. Unii cu aceleași haine trăiesc ani la rând. Femeile, de asemenea, neputând să aibă grijă de ei, îi lasă să meargă. Ele de dimineața cu copilul mic în spate, merg multe dintre ele, kilometri întregi, cu găleata pe cap să aducă apă acasă. Ce poți să faci cu 20 de litri de apă, 5 persoane?
Aduc pe cap 20 de litri deodată?
Da, da. Și noi am încercat să punem găleți pe cap, dar simțim că ni se rupe gâtul.
20 de litri înseamnă două găleți de 10 litri, două găleți mari.
Da. Ei își încălzesc apa în badoace mici și cu cârpa de dimineața se spală. În aceleași badoace se spală și pe mâini unde cu care mănâncă mămăliga. Și
din ce își fac mămăliga? Este porumb acolo? Sau din altceva?
Sunt unele plante care se numesc mahangu, din care ei își fac mămăliga și, de asemenea, și porumbul. Ceea ce pe mine m-a marcat cel mai mult, ceea ce în mine a stârnit dorința de a mă dedica lucrării Domnului de acolo, este starea în care i-am văzut că ei trăiesc. Când umbli într-un sat de-a lor și vezi cum ei stau, când te uiți la ei, pur și simplu poți să vezi cum inima lor e într-adevăr întristată. Sunt niște oameni triști, de multe ori fără speranță, fără o nădejde de care să-și prindă inima, fără un scop în viață, ca bărcuța aia mică pe mare, bătută de vânt într-o parte și în alta. De multe ori când mă rog, mi imaginez, i-am înaintea mea și mă întristez și spun, Doamne, îndură-te Tu de ei. Destul a stăpânit cel rău peste ei, destul i-a robit, i-a ținut legați, eliberează-i Tu. Asta este dorința noastră, viziunea noastră ca Dumnezeu să rupă lanțurile blestemului și El să toarne din binecuvântarea Lui peste ei. Mulți dintre ei zic, vrem să ne lăsăm de păcat, vrem să venim la biserică, dar nu putem. Mama mea l-a întrebat pe un bărbat într-o zi, mă, de ce nu te pocăiești? De ce nu te lași de băutură? De ce nu vii la Dumnezeu? Mamă, vreau, dar nu pot. Și așa sunt mulți care într-adevăr vor, dar nu pot. și suntem convinși că pe acești oameni care vor, dar nu pot, Dumnezeu vrea să îi ajute. De aceea vă încurajez, rugați-vă pentru poșimanii din Namibia, ca Dumnezeu să îi cerceteze și să aducă printre ei o trezire. Timp de sute și mii de ani, diavolul i-a legat tot mai mult, ei practicând vrăjitoria. Poporul acesta a mers la vrăjitor pentru vindecare, pentru ajutor și astfel diavolul i-a legat tot mai mult. Și se văd clar consecințele blestemului. Iarna, în iunie, iulie, noaptea e foarte frig, ziua se încălzește puțin și datorită frigului, mulți dintre ei se îmbolnăvesc și sunt multe boli. Câteodată când umbli pe nisip, pur și simplu nisipul e ca și zăpada. Și ei, neavând încălțăminte, trebuie să umble pe acel nisip. Acum câțiva ani în urmă, când copiii veneau la noi în bază la școală, mulți dintre ei pur și simplu tremurau de fric, fiindcă iarna e foarte fric. Vara, de asemenea, merge în cealaltă extremă, e foarte cald, ajunge la plus 50 de grade și...
La 50 de grade nu mai poți nici respira.
Da, da. Și atunci sunt alte boli și alte greutăți.
Ce faceți voi concret acolo?
Noi avem o bază de misiune unde locuim, unde avem o școală, avem cam 182 de copii înscriși la această școală care vin să mănânce de două ori pe zi. Într-adevăr, nu e o mâncare specială. De dimineață e ceaiul acela dulce pe care ei îl iubesc și pâine. Pâinea pentru ei fiind ceva special, ca și o prăjitură. Mulți mănâncă pâine doar de Crăciun. Unii dintre ei chiar zic, pâinea nu-i să te saturi, pâinea îi doar ca și un desert. Dacă vrei să te saturi, îți trebuie mămăligă. Și după ce termină școala, mănâncă mămăligă cu ceva zeamă. Acești copii vin la noi la școală și învață. Noi încercăm să fim pentru ei mai mult decât niște profesori. Încercăm să fim pentru ei niște părinți, să-i învățăm și lucrurile elementare, cum să fie oameni de caracter, oameni cu o coloană vertebrală, oameni integri. Și mai presus de toate, să-L cunoască pe Dumnezeu. De asemenea, la baza de misiune vin mulți oameni de pe multe sate pe care am început să-i ajutăm prin diferite moduri. Am început să îi ajutăm pe partea pământească. Ei, având căsuțele astea de paie, de multe ori când vine ploaia, plouă înăuntru. Câteodată i-am întrebat, cum ați dormit noaptea? Am dormit ca și o broască în apă. Și de aceea am început să-i ajutăm să-și construiască căsuțe de chirpici. Prima oară când ei au văzut că noi construim cu pământ, ei au zis, pământul nu o să stea unul peste altul. Stați să vedeți când vine ploaia. Și au început să râdă. Dar după ce au văzut că pământul poate să stea în picioare și să nu cadă, tare mirați au fost. De asemenea, am început să învățăm să-și facă grădini, am început să le dăm unelte, fiindcă nici unelte nu aveau. Greblele care mulți dintre ei le au sunt făcute din cauciuc de mașină pe care ei îl taie. Și topoarele pe care ei le au sunt niște topoare antice. De-abia poți lucra cu ele. Și de aceea ei prima oară aveau nevoie de unelte. Aveau nevoie de hrană, fiindcă neavând unelte, neavând o hrană cu care să muncească, mulți dintre ei pur și simplu nu puteau să-și facă grădini. Acolo sunt niște boscheți cu țepi foarte mari și sunt foarte greu de dezrădăcinați. Și ei, neavând unelte, mâncare, cu niciun chip nu puteau să facă asta. Dar încet, încet i-am ajutat să defrișeze zona, să-și facă niște garduri mai bune, cu sârmă, fiindcă gardurile pe care ei și le făceau erau din lemn și acel gard era totdeauna rupt de animalele sălbatice, de animalele din savană. Și chiar noi, când am făcut o grădină la bază, având acest fel de gard, animalele au venit, au rupt gardul, au mâncat ce am plantat și au făcut mari pagube. Dar încet, încet, Dumnezeu ne-a ajutat să-i ajutăm să își facă o grădină, să-i învățăm cum să o planteze, fiindcă ei plantau porumbul un bob aici, un bob peste un metru, că ziceau că trebuie să aibă spațiu să respire. Când au văzut cum plantăm noi porumbul unul lângă altul, liniile apropiate una de alta, au zis, ăsta e ca iarba, nu o să crească. Dar tare mirați au fost când au văzut că porumbul ăsta ca iarba a ajuns să recolte, să aducă rod.
Mai înalt decât ei.
Da, da.
Spune-ne din punct de vedere spiritual, la final, din punct de vedere spiritual, ce modificări, ce transformări ați văzut acolo?
Scopul nostru primordial prin tot ce facem, fie prin educație, fie prin lucrurile astea pământești, fie prin lucrarea strict spirituală, este ca Dumnezeu să li se arate, este ca ei să-L cunoască pe Dumnezeu. Noi de atunci am început să mergem pe la ei, să vorbim cu ei despre Dumnezeu și în unii schimbarea s-a petrecut în timp, încet. În alții, într-adevăr, Dumnezeu a lucrat puternic pe moment și le-au schimbat atunci radical viața. Într-un sat, când am ajuns, am dat de o femeie. Ea era o femeie bețivă, băia, făcea scandal, se certa, se bătea cu oamenii din sat. Dar, ascultând cuvântul, Dumnezeu i-a schimbat atât de radical viața și bărbatul ei, văzând schimbarea, a întrebat-o, femeie, ce s-a întâmplat cu tine? Tu care te îmbătai, te băteai, făceai scandal, cum de te-ai schimbat? Și ea i-a spus despre Isus, despre cum El i-a schimbat total viața. După aceea, după un timp, prin rugăciunile ei și ale altora, peste câțiva ani, Dumnezeu s-a atins și de bărbatul ei și l-a eliberat și pe el de băutură. Ei, fiindcă vor să uite de suferință, de problemele pe care le au,
Motivul ăsta este peste tot, și în Europa, și în America, și peste tot.
Da, da. Decid să beau și se îmbată. Băutura fiind cel mai ieftin lucru din zonă. Sunt baruri cam peste tot. Alte triburi vin printre ei și fac barurile astea. Și da, mulți sunt încă robiți de acest viciu. Un alt bărbat, tot dependent de băutură, într-o seară a venit acasă beat, pur și simplu își pierduse mințile. Și a vrut să-și ardă familia în coliba lor. Atunci, rapid, două femei au venit din acel sat la noi în bază, la mine, și m-au rugat rapid să mă duc să vorbesc cu el. M-am îmbrăcat și pe drum am căutat legătura la Duhul, căci am știut că dacă voi vorbi prin Duhul, acele cuvinte vor avea într-adevăr putere, îl vor schimba, îl vor străpunge. Ajungând acolo la el, la colibuța lui, el stătea pe un scaun lângă foc, foarte tulburat, foarte agitat. Când m-a văzut, s-a ridicat așa dintr-o dată în picioare și am început să vorbesc cu el. Am început să-i spun despre Dumnezeu, să-i spun despre diavolul, despre cum diavolul, cu fiecare păcat pe care el îl face, vrea să-l atragă tot mai aproape, tot mai aproape înspre focul iadului și într-o zi să-l arunce acolo. Cutremurat fiind, a spus, nu, eu vreau să mă pocăiesc din această seară, eu vreau să mă las de păcat și să-l urmez pe Dumnezeu. Și așa și-a făcut. După un timp, el, văzând cum noi mergem din sat în sat și vorbim cu oameni despre Dumnezeu, a spus, și eu vreau să-l slujesc pe Dumnezeu. Și-a pregătit căruța cu măgari, și-a luat soția, copiii micuți și s-a dus într-un sat departe, departe. Când a ajuns acolo după mai bine de jumătate de zi, a vorbit cu oamenii despre Dumnezeu și oamenii i-au cerut să se roage pentru ei. Atingându-se de ei, Dumnezeu i-a vindecat. Copiii, văzând cum Dumnezeu a lucrat, au zis, și noi suntem bolnavi, roagă-te și pentru noi. S-a atins și de copii și Dumnezeu i-a vindecat și pe ei. Într-adevăr, acești oameni, deși nu știu multă teorie, sunt oameni neșcolați. Ei, de obicei, când, după ce se roagă, deschide Biblia, își pun degetul pe un verset acolo și ne dau nouă să le citim. Dar, deși nu știu să citească, să scrie, au o credință vie. O credință, într-adevăr, ca de copil, dar puternică. Și de aceea Dumnezeu li se descoperă minunat. Dumnezeu lucrează încă cu semne și minuni printre ei, în mijlocul lor, fiindcă ei decid să îl creadă pe Dumnezeu. Un bărbat, într-o zi, a început să-mi spună, Dani, eu deși sunt aici la mine acasă și încep să mă rog, Dumnezeu mă ia în Duhul departe, departe și îmi arată lucruri minunate, lucruri minunate. Odată chiar am vrut să-i zic unui bărbat despre Anticrist, despre numărul fiarei, despre chip. Și el m-a întrerupt și mi-a spus, stai să spun ceva, să spun ce am visat, că eu știu despre astea. A venit în vis o femeie la mine cu un registru, ea scria numele oamenilor acolo, pe acel registru. Acolo era un număr 666 și ea avea ca și niște pastile pe care îi le dădea oamenilor, îi le punea în corpul oamenilor. Vrând să dau mâna cu ea, mâna mi era pur și simplu înlemnită, nu puteam pur și simplu să dau mâna cu ea. Și Dumnezeu, fiindcă ei nu cunosc și ține la ei, Dumnezeu li se descoperă. Acum, vrând să ducem haine pe cât mai multe sate, fiindcă în luna iunie-iulie e iarnă, noaptea îngheață și mulți, mulți dintre ei nu au pur și simplu cu ce să se îmbrace, am decis să mergem pe toate satele din tărâmul acela al boșimanilor și să evangelizăm, să vorbim cu ei despre Dumnezeu și să le dăm haine. O echipă a rămas acasă să pună hainele pe sortimente și o echipă a plecat pe sate. Ne întorceam, schimbam echipele și plecam din nou. De multe ori când ajungeam în unele sate, oamenii începeau să cânte, să danseze, să se bucure, văzându-ne venind. Într-un sat, după mai bine de opt ore de condus, departe, câteodată noi zicem, cred că am ajuns la marginea pământului, imediat picăm de pe glob. Pur și simplu conduci pe un drum de ăsta micuț, cât să-ți încapă roțile de la mașină prin savană și dintr-o dată, în mijlocul pustiului, dai de un sat. Acest sat la care am fost era într-o pădurice așa micuță, oamenii nu aveau nicio colibă, toți erau în jurul focului și mirați, văzându-ne în noaptea venind la ei, s-au adunat cu toții să vină să vadă ce veste le aducem. Le-am spus cine suntem, le-am spus motivul pentru care am venit și după aceea am mers să ne culcăm și noi, fiindcă eram obosiți și era târziu. Mâine dimineață, văzând starea în care ei erau, trebuiau să meargă poate mai bine de jumătate de zi cu măgari, să-și aducă apa pe măgari, mâncau tot felul de lucruri, fructe care atunci erau în savană. Fructele acolo sunt mai mare sâmburi decât conținutul. Și nu poți să te hrănești cu adevărat din acele fructe. Văzând cum ei erau, am decis să facem ceva de mâncare, să mâncăm împreună. Atunci am avut tot felul de canistre cu noi, de conserve. Conservă de pui, de legume, de linte, de fasole, de vegetale. Pateu, le-am pus pe toate împreună, am pus pastele, teiței, am rupt pâine și am făcut o oală mare de ciulama. I-am chemat pe toți împreună, am mâncat împreună și după aia ce har a fost, ce atenți, Dumnezeu într-adevăr a lucrat minunat.
V-ați ocupat de partea lor fizică, v-ați ocupat de nevoile lor, de hrană, de îmbrăcăminte, de încălțăminte și de sufletul lor. Le-ați vorbit despre Dumnezeu. Mulțumim frumos, Daniel, stimați ascultători, am stat de vorbă cu Daniel Pater, misionar în deșertul Kalahari, în Africa, în Namibia, împreună cu familia lui, începând de la vârsta de 14 ani din anul 2010. Aici se încheie prima parte a interviului nostru de la Vieți Transformate. O să-l invit pe Daniel să continuăm să discutăm despre întoarcerea lui la Dumnezeu în partea a doua a interviului nostru. Deocamdată ne oprim aici, Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate.